इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचा. थांबन आसतना बोब मार, तूं तुरे बरी तुजो ताळो उबार, तुजे परजे कापले गुन्यांव परगट कर, आनी जाकोबाच्या घराण्याच्या कापलीं पातकां. आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणें आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भाशेन तीन दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वांटो वळखूंक कातरेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवा लागीं सरूंक कातरेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजित करचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारां पिडापीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यारय ताचे बराबर लडायांनी झगडीं करतात आनी दयानासतना मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरगार पावोंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एकाचे व्या भाशेन तकली बागयतात, गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडटात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पासान म्हूण तुमी चिंतात. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात. ना, हांव पासान करतां तो उपास हो. आनी तिचो सांगल्यो मोडा जुवाचे बांद सोडया, दग्ध सोतेल्या सुडका दिया, हरयेक जूं मोडून उडया, बुकेतेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गर्दार नातलेल्यांक बिडार दिया, विंग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना पांत्या बरी तुमचो उसवाट परजळतलो आनी तुमचे गाय बेगीन बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां साप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. देवाचे उतार हे.
काकुल तार देवा बरें सोदा आनी वायट सोडा ते दुवा तुमेचे येते आनी सर्वेस पण तुमचे सोबे आसतलो
वंदन तुका क्रिस्त
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो
तुमचे सोवे आसो
सामातेवा परमाने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता
महिमा तुकाय सोम्या
तवळ जुवांचे शिशु जेजू सरशी येऊन म्हणाले आम्ही आणि फारिजो सबार पवटी उपास करताव पूण तुजे शिशू पास करिनात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली होरेंत आपणा सांगता आसता पर्यंत काजराच्या वळ्यांनी दुखेस्त जावन आसत गी होरेताक तांचे तावन कान वरचे दीस येतले आनी तो वळ ते उपास करतले देवाचे उतर हे
क्रिस्ताते मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो ह्या प्राजिताच्या काळार प्राजितासो बायलो गुर्त जावन आम्ही आदरच्या थोड्या प्रमुख भक्ती करण्यापैकी एक जावन असा उपवास पूण उपवास फकत आमकां क्रिस्तावांक मात्र ह्या प्राजिताच्या काळाक मात्र सिमीत जाल्ली एक भक्ती करणी न्ही आमची हिंदू भावंडां मुस्लीम भावंडांय उपवास करतात आनी थोडे पावटी थोडे सामाजीक कार्यकर्त या सोशल एक्टिविस्ट थोड्या सामाजीक शेवटांक बसोवतो या अनिती विरोध झुजचे पसोवतो या थोडे पावटी आमचे राजकारणी सरकाराच्या धोरणा विरोध झुजचे पसोवतो उपवास करचे आमी पळयता या अन्न सत्याग्रह असले तांणी आदरचे आमी पळयता म्हणटास उपवासाक एक शेवट आसूंक जाय म्हणल्यार आमकां समजता फकत उपवास केल्ले वरवीं मास मसले कांय नासतना रावल्ले वरवीं या थोडे पडे जेवण सांडले वरवीं या उणें जेवल्ले वरवीं भुकेन रावल्ले वरवीं ही म्हजी भक्ती करणी देवाक मांडता या मेस्वता म्हणून चिंता जाल्यार म्हजें चिंतप म्हजी समजणी सूख जावन आसा उपवासाक एक खरो शेवट आसूंक जाय आनी हो खरो शेवट कसोलो उपवासा मुखांतर आमकां देवातीं चड लागीं सरोंक सादी जाय जाय आनी जाय की देवातीं आमी चड लागीं सरयता जाल्यार उपवासाची भक्ती करणी आदरचकी पयलें आजच्या की चड मुळावीं कर्तव्यां आमकां मनशांक बांदचे तसलीं आसात उपवासाचे की सडीक सडीत मुळावी कर्तव्या मोर बेजीक ड्युटीज दॅन द फास्टींग हरेका मनशां बांदचे तसली न्ही आमकां केवळ क्रिस्तांवांक पूण हरेका मनशांक कित्याक ही मुळावी कर्तव्यां मानवी हक्कांक या मनशा हक्कांक संबंदीत जावन आसात आनी कसली ती म्हणलें आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादी आमकां शिकयता देखून थंयसर इसाय प्रवादी सांगता फकत उपवास केल्ले वरवीं देव आमचो उपवास पळयना आमचें नितीवंतपण तो पळयना म्हूण तुमी चिंतिनाकात निजाक खरो उपवास तुमी करूंक आशिता जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय तें इसाय प्रवादी ताच्या लोकांक सांगता हांव पसंद करतां तो उपास हो आनी तिच्यो सांकळी मोडा जुवाचे बांद सोडया दग्ध सोस्तेल्यांक सुटका दिया हरेक जू मोडून उडया बुकिल्ल्यांक तुमचो वुंडो वांटून दिया गरदरनातल्यांक बिडार दिया विंग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंधांक सांडी नाकात. पळया, ही जावन आसा त मानवी हक्कांक संबंधीत मुळावी कर्तव्यां. हर एका मनशाक जियेवंक हक्क आसा. म्हूण तेस म्हजें जिवीत फकत म्हज्या स्वार्था पसून म्हज्या बऱ्या फाल्यां पसून मात्र हांवें जियेवचें न्ही. हर एका मनशाक देवान जियेवंकूच ह्या संवसारांत रचलां म्हणलें हांवें समजूं जाय. हेरांक जियेवंक हांवें आदर जाय जाय. देखून जर तर हांवें करची ती उपवासाची करणी म्हाका म्हज्या पयल्या आयुश्यान चिंतूंक कारण जाता. हांवें थोडे पोटी बुकीन रावले वरवीं जेवण नासतना वळवळच्या बुकिल्ल्यांचे कश्ट समजूंक म्हाका साध्य आसा, साध्य जाता. या तांच्या गरजांत पावोवंक म्हाका साध्य जाता. त्या दळा मात्र हो उपवास देवाक मानवता, म्हजे देव जिवीत देवाक मानवता म्हणून पयले वचपांत प्रवादी आमकां शिकयता. आनी देखून तो सांगता जर तर असलो उपवास तुमी करशात जाल्यार फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळतलो आनी तुमचे ते तुमचे गाय बेगीन बरें जातले. तुमचे नितिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सोरेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. धर्मगाच्या भावनान बनिनो खरज म्हज्या काळार आमी प्रत्येक जावन जायत्या भक्ती करण्याक आमी गुमान दिता. उपवास करचे विशयांत आमी जायतें चिंतता, पूण आमी कित्या पासून उपवास करता. आमच्या उपवासा वरवीं आमी निजाकी खरें आत्मीक बरेंपण आत्मीक परिवर्तन आमी आपणावंक शकता गे. आनी हें खरें आत्मीक परिवर्तन खरी आत्मीक बदलावान देवाच्या आनी पयल्याच्या मोगा मुखांतर मात्र व्यक्त करूंक साध्य. हेरांच्या मुळाव्या हक्कां खातीर आमी वावुरचे वरवीं मात्र ती व्यक्ती करूंक साध्य म्हणलें सत आयच्या पयल्या वचपांत स्पश्ट रितीन आमकां शिकयल्लें आसा. तर असल्या स्पिरितान हे आमचे कर्ज म्हज्या भक्ती करून आदरूंक आनी जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी तेस करपा आमी समेलाची मागया.